Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Čuli smo jednu numeru, zove se Košuta. A sa mnom u današnjem klubu 2 je Ivan Lončarević. Kako najaviti Ivana Lončarevića, čoveka koji 20 godina radi posvećeno i strasno u okviru jednog šireg projekta Pop Depresija. E, sad govorit ćemo i o tome zašto baš pop depresija, ne možda pop melankolije ili neka druga složenica. Za početak, dobar dan Ivanu Lončareviću.
Dobar dan, Ana.
Čuli smo Košutu i eto, pre nego što smo ušli u studio, a i evo sad dok je trajala pesma, govorili smo o tim nekim ljudima koje ne možemo da prestanemo da gledamo dok sviraju neki instrument ili dok pevaju. Ovde smo čuli jedan klavir, jednu flautu i ima nešto zavodljivo u svemu tome, ali mislim da je činjenica da je muzika nešto što nas zavodi još od kad smo deca i da se to nastavlja i narednih godina, nešto što nas prati i nas koji se možda i ne bavimo muzikom aktivno, ali aktivno slušamo, ali to šta je zavodljivo u muzici, to mi se čini da ti nekako i sada u okviru pop depresije pokušavaš stalno da dokučiš i da objasniš i u okviru emisija i u okviru onoga što je pronalazak nove muzike koju će taj label Pop depresija objaviti.
Mislim da ću da iskoristim ovo tvoje objašnjenje da oštampam u sitno slova šta je to što želim. Znaš, kad ljudi pitaju kakvu muziku slušaš, da li su narodnjaci, zabavnjaci, rock and roll, nije bitno sve. Moje mišljenje je da je bitno ljudi da slušaju muziku, a tu lepotu, to zavođenje će otkriti sami šta im odgovara. Zaista me ne zanima koju vrstu muzike slušaju, svako ima svoje razloge šta sluša, ali naći to što te uzbuđuje, naći to što te začara, mislim da je smisao svega. Mislim da je život bez muzike zaista jedan tužan život, tako da u potrazi za tim osjećajem to. Dobro, jeste ljubav na neki način stvarno, trošiš to svoje vreme i trudiš se da obogatiš svoj život. Tako da u slučaju ove pesme, Ana Ćurčin je napisala temu i rekla mi jedan dan, videla se jednu divnu flautistkinju, volećeš je, i ja sam čuo Milanu Jančević 7 dana nedelje kasnije i stao sam hipnotisan jedno pola sata dok je svirala. Onda sam prišao da se upoznam i rekao sam, volim te. I to je bio ceo razgovor. Smejala se i ona i njen dečko i svi ostali, samo sam se sklonio.
Drago mi je da se njen dečko smeje o tom.
Da, i ništa, ja sam stvarno bio očaran. I gledao sam je poslije još nekoliko puta, ona je jazz muzička, završila je Berkeley, zaista svira sve vrste muzike. I svaki put toliko sija, ja tu životu nisam vidio stvarno.
A ako se vratimo na to formativno zavođenje muzikom i na pop depresiju, baš sam dok sam dolazila danas u Radio Beograd razmišljala o tome zašto pop depresija. Mislim, nekako sam uvek to uzimala zdravo za gotovo, a opet pop depresija, odnosno depresija, to neko osjećanje koje bude određeni bendovi ili kompozitori, a koje smo u nekim svojim tinejdžerskim godinama voleli. Pa eto, pomislila sam u jednom trenutku sasvim sigurno neke prizore iz tog perioda, na neke izvođače. Pa koji su to bili izvođači što se tiče tebe? Ja samo mogu da nekako napipam u mraku šta bi to bilo.
Pa mogu da dam neke smernice, pošto ja u srednjoj školi, za razliku od cijele 14. moje vreme koje je slušala Cult, Cure i ostale stvari, ja sam i dalje bio na Dorsima, Led Zeppelinu, malo kasnije sam prešao i na AC/DC i taj deo, baš u slučaju Led Zeppelin, da imaš suprotnost, znači Zeppelin i Led ne može da leti olovni Zeppelin. Te suprotnosti su me stalno privlačile i kada sam smišljao ime emisije pre 20 godina, htio sam da bude nešto suprotno. I sad depresija sama po sebi nije baš neko popularno osjećanje, da pričaš o tome, više se baviš time uz pomoć terapeuta ili sam to rešavaš uz pomoć prijatelja, kako god. I sad taj deo pop depresija mi se činilo kao super, dve stvari koje teoretski ne mogu da budu zajedno, ali ako napraviš da može, to može da bude neki zanimljiv spoj. I onda je neko opisivao posle jedno 10 godina album Arcade Fire i nazvao ga je kao kanadska pop depresija. Na primjer na Pitchforku, i onda sam bio ok, ovo je recimo
neko
prošlo.
Neko je neznajući za da, našu pop depresiju iskoristio tu složenicu.
Još 5-6 godina kasnije Iggy Pop i Queens of the Stone Age napravili su zajednički album koji su nazvali Post Pop Depression, i onda sam rekao ok, moja misija je završena, recimo da sam ispunio svoju ideju šta sam hteo. I taj deo da nekako sugovoljaš osjećanja koje te obuhvataju, koja su i tužna i vesela, i da tu žongliraš, to je moja ideja bila pre svega. A sad muzika od Dorsa do ne znam, do Vizelja sad, šta
ili
se desi.
Ili možda u jednom trenutku to kao Smici, Replacements, kada je
jeste
cool biti depresivan. Zapravo u tim nekim trenucima u životu tinejdžera, u jednom trenutku je sasvim prihvatljivo biti takav, čak je i super. Mislim, ti osjećaš neku dodatu vrednost. Tinejdžer se osjeća super kada nije okej. Okay. Mislim, to je sad jedno
nešto
tumačenje.
Nešto nije u redu ako je tinejdžer sve vreme okej. Okay. Tinejdžer mora da traži sebe i mora da traži način kako da izađe iz situacije koje nisu okej. Okay. To isto važi i kasnije kad nisi tinejdžer, ili ako te zovu stariji tinejdžer, na primjer. Mislim da je ta potraga za samim sobom ključna stvar koja definiše čoveka i nema sramote. Mislim, pogotovo današnje vreme kad puno poznatih, uspešnih, bogatih ljudi, pre svega zbog depresije, oduzmu sebi život kad se desi neka katastrofa, ljudi su pa kako, imao je sve. Mislim, to je nemoguće tako da se gleda, to je jedno stanje gde je borba sa tim, prihvatanje situacije, kako iz toga da se izađe, ključna stvar u životu svakog čoveka. Znači, taj deo, želiš da rešiš nešto što nije u redu, što te ometa da budeš kompletna ličnost. Tako da...
E sad, mnogo toga se rešava, ili se rešava muzikom, ili se pronalazi sopstveno raspoloženje kao odbljesak u nekoj muzici. I ta potraga u tom smislu u pop depresiji svih ovih 20 godina se razlikovala. Jedno vreme je to bila i samo emisija, pa onda i izdavačka kuća, odnosno način, jedna platforma da se da mesto i da se da vreme nekim izvođačima. Eto, i o tome ćemo govoriti danas. Pa kako sad sa ove distance vidiš tih 20 godina i razvoj pop depresije?
Pa početak je bio dosta sebičan. Znači, taj deo zaista baviš se sobom i svojim osjećanjima i to je trajalo neko vreme. Jednostavno, bilo je bitno i da ja shvatim šta želim i kako želim i šta ću sa muzikom koja mi prolazi kroz glavu. Nekako sam cijelu emisiju koncipirao da je to 7 dana premotavanja šta se dešavalo u mom životu. Vidim, ok, tada nisu toliko društvene mreže bile bitne u životu svih kao što su sada, ali čuješ nešto, vidiš nešto, neko film u seriji, danas vidiš neko je postavao nešto i tako, i to provučeš kroz neke svoje filtere i iskoristiš za neku svoju priču, tako da stalno je bila neka priča. Neka priča koja se priča ranije uz puno priče moje, danas, hvala Bogu, mnogo manje, uglavnom muzika priča, i ta muzika se menjala takođe, uglavnom zahvaljujući Svetlani Đolović, tada urednici Studija B, danas radio aparata koja me gurnula da budem hrabriji u svom izrazu. Ranije stalno računaš, ako pustiš nešto, ljudi će reagovati, šta se dobro pušta, ja to ovo ne volim, a puno ljudi reaguje na to, puštaš ono što ljudi vole, jednostavno činiš da svi budu srećni zato što nećeš da ih izvedeš iz njihovog sigurnog kutka. I dobro, toga sam se rešio u nekom trenutku. Ali onda je nastupila potreba da učiniš nešto i za druge, kojima je pre svega pomoć potrebna. Zato je nastala izdavačka kuća. I posle toga krećeš da filozofiraš, pa širiš na neku globalnu priču, pokušavaš da usmeriš jedan deo scene u neku stranu, pokušavaš da igurneš na ono što bi ti voleo, da čuješ pre svega, da razmišljaju malo drugačije, i uz malo sreće 20 godina kasnije neki mali rezultati su se desili pozitivni, ali čini mi se da okruženje sada kudi kamo zanimljivije, ima puno mladih zaista koji su em svi pametniji od mene, em zaista talentovani neverovatno, i čini mi se da će oni koji budu gledali šta klinci rade, da će biti još bolji za jedno 10-15 godina. I to me baš puno hrabri da gledam šta se dešava.
I kako mi se čini da se opseg onoga što će vam ljudi sada kad ih sretnete reći da slušaju, i da je taj opseg onoga što vole veći, ili su ljudi danas spremni da priznaju da je opseg veći, tako se i ono što je opseg pop depresije širio u domene koji su sad, može se podvesti i pod klasika, džez. Mislim, žanrovski to zapravo ide mnogo dalje od onoga što je samo usko gledano pop ili rock and roll.
To je opet jedna lepa definicija. Bob Dylan ima svoju radio emisiju 3 sezone, Team Time Radio Hour, i pošto sve je bilo lepo režirano, baš imala dramaturgiju, divna emisija sa njegovim najavama, sa pričama iz života, hrapavim glasom, Ellen Barkin koja najavljuje, sve kao divno urađeno, imao je deo u nekom trenutku pitanja slušalaca, i neko je baš ego na pesmu koju je pustio i pitao je, dobro, Bobe, sve ok, ja te volim, slušam te, ne znam, 3 decenije, 4 decenije, ali zbog čega puštaš hip-hop? To nije rock'n'roll, koga to zanima? Molim te, puštaj to što očekujem, znači blues i rock, i nemoj tu, nije to za tebe, ti si mator čovjek. I sad s tim je bio odgovor i on je rekao, Dear John, muzika, to su ti akordi, bitovi, rifovi, ritam, sve to muzika. Muzika je i blues, muzika je i jazz, muzika je i rock, muzika je i hip-hop. Ako to ne razumeš, nemoj da slušaš moju muziku. Srdačno, Bob. I mislim da je to cela stvar sa ljudima i sa izborima koje prave. Ljudi nemaju neki put vremena, neki put ne žele da ovo što istražuju. Sve je muzika. Mislim da jednostavno ta žanrovska podela je toliko 80. godine prošlog veka, ali to je bilo preno 300 godina, zar ne, na ovom trenutku. I mislim da ne treba ošte čovjek da se bavi tim odrednicama, samo treba da gleda kako to utiče na njega. Kako to utiče na njegovo biće, da li ga ispunjava ili ne, i da reaguje. Tako da jednom kada se pustiš tih odrednica, što nije lako zaista, onda uživaš u muzici nezavisno od toga da li je džez ili klasika. Evo, poslednjih 5, 6, 7, 8 godina baš puno slušam i džez i klasiku. Ja od pre 20 godina, vjerojatno bih gledao ovog sada, ja šta nije u redu sa mnom. Mislim.
Mnogo stvari ide sa godinama, ali neke ostaju tu i koje smo voleli kad smo bili i deca i tinejdžeri, ali evo sad ćemo prepustiti slušalcima da uživaju u Vodopadu, a onda ćemo da pričamo posle o Vodopadu i o ovim umetnicima koji su zaslužni za sledeću pesmu.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, slušate Klub 2. Ivan Lončarević je današnji gost i pitanje za Ivana je da li sluša Žikicu Simića. Znam da je odgovor potvrdan.
Pa evo ovaj džingl, ova reklama. Aleksandar De Kostić je dao glas za ovu reklamu, za Žikicu na emisiju i Kosta. I Žikica pa je jedni od top 5 najbitnijih ljudi u mom formiranju muzičkom, u slučaju Koste i ljudskom, tako da malo sam onako, nije mi sve jedno sad kad sam čuo ovaj džingl i Uslobu Konjevića i B92 ekipu i Cecu Đolović, mislim da oni su krivi za ovo što se sada dešava.
A jednog dana će tako neko govoriti vjerojatno i o Ivanu Lončareviću.
Zaista pogotovo, ne bih volao.
Pogotovo, ali pogotovo ljudi koji su dobili šansu da, na primjer, objave album. I već evo nekoliko godina se govori o klavirskom nebu kao jednoj vrsti konkursa na koje ljudi koji se klavirom bave mogu da se prijave i da eto dobiju priliku da ih ljudi čuju. I mislim da je ovaj konkurs baš zaživeo i zbog divnih video, odnosno vizualnih rešenja. Evo ovo poslednje, sjajni Bratislav
Milenković, zaista
neverovatan dizajner, da.
Pre svega jedan divan čovek i to što on vidi. Uvek uredi skicu i pošelje mi i to nešto na brzinu. Ja mu kažem što želim, a kada pusti me da nešto uradim, pošelje mi skicu i onda ja gledam jedno dva sata kad si stigo pre, kako si povezao, šta si uradio, ali neki ljudi jednostavno žive u drugom ritmu od nas, običnih ljudi. Tako da okupili smo zaista igrom slučaja neke neverovatne ljude, dizajnere i Batu i Moniku Lang i tonce i snimatelje zvuka, inženjere i nekako to ide kao neka neformalna hipi zajednica koja funkcioniše i to Klavirsko nebo, onako lepa kohezija što drži sve to na okupu. Malo mi je bilo strah kad sam hteo da to uradimo, nisam ni znao kakav će biti odjek, ali zahvaljujući LP Duo, Andriji i Sonji, koji su rekli to je genijalna ideja, radi, podržavamo, pomoći ćemo, što treba. Nekako sam bio sigurniji u sebe i onda odziv na taj prvi konkurs je bio neviđen, zaista. Mislim da sam slušao dve nedelje, samo sam slušao radove koji su stigli i dan danas ubeđen sam da sam pogrešio u nekim slučajima kada sam pravio prvu ruku izbora, jer ostalo sam davao drugima da slušaju kad je već napravljena neka selekcija i eto, 4 godine kasnije to još funkcioniše. Tako sam upoznao i Milicu Tegeltiju i Luku Ignjatovića koji su poslali kompoziciju za prvi konkurs. I sada smo objavili njihov zajednički prvi album. Neke od tih pesama su tada nastale, sad su doživjela definitivni oblik. Ova pesma je jedna od novih i zaista je divna. I ne znam, svakako da bi Milica i Luka to uradili neki svoj način, bilo kada, ali ja sam srećan što smo zajedno to uradili od prve pesme do albuma, nekako je to neki logičan put.
Sada ovo Klavirsko nebo i ovaj konkurs je rezervisan za domaće autore, to valja.
Pa bilo je u prva dva slučaja, a onda sam ja hteo, ajde da proširimo na region, tako da u ovom poslednjem slučaju koji je promovisan baš krajem godine, pre nešto, pa mesec dana zaista, imali smo i u pobedničkom izboru, svaki izbor je pobednički, u tom finalnom izboru bili smo i kompozitorku iz Makedonije, dvojicu iz Hrvatske, jednu Crnogorku, nisam uspio doprem do Slovenije, to će biti sljedeći put i Bosne, ali mislim da ideja zaista da to apsolutno ok, stvarno je želja da se srpski kompozitori malo ohrabre, pogotovo mladi, da to bude, ne znam, srce svega, ali neću više da pravim kočnice. Mislim da je ideja da sledeći put uprostimo skroz, da ćemo prihvatiti sve radove koji u sebi imaju klavir, makar i u tragovima, jednostavno da pustimo da muzika bude to što je bitno. Klavir će baciti svakako sada, ostavljam drugima da odluče kako će to da uredi.
Sad, klaviru, rock'n'rollu, kad sam razmišljala o klaviru na taj način, ima nekoliko zaista pesama koje su mi među omiljenim, a da u sebi i imaju klavir. Jesi možda razmišljao o o svojim omiljenim klavirima u rock'n'roll pesmi?
Pa prvo, kako ti kažem, najslađi instruktor Aleksandar Lokner, to je prvi izvor svakako. Jedno sam bio kod Jeta, isto reklamirao prvo izdanje Klavirskog neba i bilo je super iskustvo, zaista. Bili su klinci iz Šapca, bio je Đule Van Gogh i bili su neki heavy metalci iz Smedereva i ja. I Jet je svakome dao dužnu pažnju, zaista. I onda je rekao, klavir, Ančareviću, rock and roll, John Lord, a? I ja sam rekao, John Lord, naravno, kako to da se promaši. Dobro, stvarno, klavir je jedan neobičan instrument, stvarno. To prvo izdanje Klavirskog neba, kad je bilo promovisano, ja sam nesrećno napravio nešto sam mislio da je genijalno i rekao sam da je klavirska muzika punk 21. veka, jao, šta su mi radili ljudi.
S I onda se to nastavilo, ljudi to citiraju u sljedećem intervjuima.
Bit ćemo oprezni sljedeći put. A zaista, po tome, kakvo osjećanje bude i kako se osjećaš, meni je klavir zaista jedan nevjerovatno moćan instrument i pogotovo kada ljudi koji sviraju, pošto imaš kompozitor, imaš pijaniste, dešava se neki put da su jedno i drugo, a neki ljudi zaista sviraju bolje od drugih i kada se potrefi sve, ti si prosto hipnotisan i očaran. Delimično zahvaljujući LP Duo ovo i postoji, delimično zahvaljujući Osamu za drugu novu muziku koji se aktivirao nekako u to vreme. Ja sam gledao tih par prvih koncerta i svaki put gledam Branku Parlić, zaista u glavi mi je London Calling Clash, zaista mislim to je to. Ovo će pokrenuti svet, ovo će pokrenuti ljude i onda dođem kući i sve se promeni naravno, ali u mojoj glavi klavirska muzika jeste punk 21. veka, makoliko drugi ismevali to što sam mislio.
Evo, meni pada na pamet Ian Dury, ono Wake Up and Make Love With Me, ta pesma ima super klavir, klavirsku deonicu.
Kad se analiziraju pesme, pogotovo New Wave-a i to punka, post-punka, zaista nađeš na milion mesta klavir koji čini da to bude malo drugačije, da nije na prvu loptu. Šta fali prvoj lopti? Mislim da je klavir deo rock'n'roll zbilje sve ovo vreme.
I mnogi muzičari, kao što mnogi smišljaju tu neku novu melodiju na gitari, neki je smišljao na klaviru, neki i sada sednu za klavir, pa tako kreće.
Pa eto, imaš Eltona Johna, mislim, koji je napravio jedan mitski svet oko klavira i oko muzike koju je pravio. Čak i za druge, kad napravi pesmu na klaviru, drugima da, ne mora da bude klavir dalje, ali ti znaš kako je to nastalo. Mislim, svako ima svoj sistem kako pravi muziku, danas pravi si na kompjuterima, na softveru ili na iPadu, šta već rade, ali nekako svako sebi to, taj kod prekuca u nešto shvatljivo.
Evo, pomenuli smo Branku Parlić. Bila sam pre nekoliko godina na njenom koncertu u Subotici i to jeste, ako je to, kažemo, s jedne strane je to punk, možda je to pogrešno, ali za to vreme to je možda i bilo punk, je li tako?
Pa dobro, ljudi s jedne strane gledaju punk, naša energija, mladi, divljanje, rušenje i sve, što je po meni jako pogrešno. Meni je punk nepristajanje na ono što se događa oko tebe. Znači, stav prema životu koji se događa, bunt koji će biti pre svega intelektualni, intimni, ljudski i to kako Branka svira klavir je zaista jedan protest, jedan iz srca, jedan ne svemu što se događa oko tebe i sad nije bitno da li svira glasa, da li svira satija, da li svira neki razni program, da li svira srpske minimaliste, ono u sve to ulaže taj punk senzibilitet i to je ono što je mene, ne znam, nija gurnulo prosto da se time bavim i zato mi je to punk. Ne po tome zato što neko lomi gitaru, šta već radi.
I evo, ako se sad vratimo na pop depresiju i na satija, to je ta neka, više da kažemo možda melankolija, odnosno neko granično raspoloženje koje kada slušamo satija, ono je tu.
Jeste, ali eto, sad ti baš je genijalan primjer za to kakve veze klasične muzike, popularne muzike, gitarske muzike, rock'n'rolla. Sad ti je, zahvaljujući televiziji pre svega i filmovima, reklamama, ušao u svaku kuću. Sad ljudi uglavnom ne znaju da je to što čuju sad ti negde u pozadini, instrumentala, sportske emisije, nebitno je. Ali sad ti je podjednako bitan kao i Dylan, kao i Beatles iz ovo što se događa u ovom trenutku, inspirisao je milion kompozitora koji se danas bave tom neoklasikom, koji prave filmsku muziku, pozorišnu muziku, od Olafa Arnaldsa koji je bio gost Beograda do ovog čovjeka što je pravio Emily Poulain, soundtrackom, nikako da se setim imena, svaki put kada treba, do ne znam, Nilsa Frama koji je osmislio taj Međunarodni dan klavira. Mislim da je ta situacija da je sa ti, ok, njegov život je dosta bio kompleksan i kraj života je bio u skladu sa posljednjih 20-30 godine, nije bio baš najbolji čovjek ovako za neku komunikaciju, ali muzika koju je ostavio je takva da su to Beatlesi, zaista Beatlesi. Ako želiš da osjetiš tu rock melanholiju, sluši Satija, a tek onda sluši dalje.
Sad pričali smo šta bi bilo da nije klavira, tek nedavno sam gledala film Yesterday, šta bi bilo da nije bilo Beatlesa, pa da je neko morao da ih izmišlja nanovo. Ali šta bi bilo da ne možemo da idemo na plažu, to smo shvatili ove godine, mislim jedno je plaža kraj reke, a drugo je more. I sad to more i neki Brazil, odnosno neku bossa novu, ja sam čula u pesmi Concordia koju ćemo sledeću slušati. Slušajte Klub 2, Ivan Lončarević, producent, ljubitelj muzike, sportski novinar, i to ćemo dotaći. Ali pre toga nešto o ovoj Concordio Sergio Lanđu. Mislim da u svojoj oblasti, svom žanru, ova pesma je hit koji nas je poveo u na tu Copacabanu, mene barem.
I opet ima direktne veze sa ovim prethodnim razgovorom. Branka Parlić i Suba su bili bliski prijatelji. Suba je dono note sa tija Branki za prvi put kada je snimala pesme sa tija, kompozicije. I Srđan Popov, Sergio Lounge, ovo je naprijedan omaž i Subi, i Brazilu, i Bossa Nova, Luna Škopelje, ženski glas koji čujemo. I meni kada je poslao demo, ja sam samo pitao, jel imaš još ovoga?
Luna Škopelja, koja je opet u muzičkoj porodici, roditelji muzičari.
Ne znam, zano, braće Popov su jedna bogatstvo ove zemlje, stvarno, i uskoro će Pavle Popov imati nekoliko svojih albuma ove godine, tako da braće Popov stvarno trebalo bi da se proučavaju na nekoj školi visokoj, šta tačno rade. I ovo je prvi album Sergio Lounge, nešto što je dugo trajalo u njegovoj glavi, nikako da završi, i završio je prošle godine. Najzad da može dalje da radi sve svoje stvari koje ga zanimaju, bit će uskoro i drugi album.
I sigurno ćemo, pošto imamo i višak muzike ovde, nećemo sve danas čuti, ali nastao je jedan album sad za vreme celog lockdowna.
Ali ima srpski izraz za lockdown? Zatvaranje nije zatvaranje, baš
odgovarajući. Zatvaranje, eto, to je, to je zadatak za sledeći put da razmislimo.
Prisilno zatvaranje zbog posljedica pandemije, ali u jednoj reči. Molim te, smisli to.
Hoću, evo, obećavam i nadam se da neće ličiti na one nove reči, barem kod braće Hrvata.
Koje ne znam kako ćemo izbeći to.
One složenice, ali da, taj album je interesantan zbog toga što, zbog uslova u kojima je nastao.
Dobro, mi okupili smo tokom ovih posljednjih zaista milion godina razne ljude i svako ima svoju slobodu. I kao i u slučaju Haligali, ekipe projekta koji je Kišobran organizovao na svaki način, tako i ova kompilacija koju smo genijalno nazvali Nije se desilo je bila više kao neki, eto, živi smo, radimo, nema sviranja, a zaista ovi post-punk bendovi razni iz regiona, nema tu zarade od prodaje diskova, ploče i svega, oni sviraju zbog toga što vole i da pokriju troškove, i cela jedna subkultura postoji koja je toliko živa i bitna i žanrovski raznorodna, i svi su povezani, druže se, pomažu se, zajedno snimaju, zajedno menjaju instrumente, zaista to je jedna sekta, obožavam ih skroz. I onda kada se Nebojša Kuzmanović, jedan od učesnika, bivši član grupe Mnjenje, sada član grupe Roza, kada mi je rekao da ima neku ideju, sam bio oduševljen stvarno, to je negde bilo još leto, i on je zamislio nešto megalomansko, da okupi milion bendova iz cijelog regiona sa još par van regiona, da ih uklopi na jedno mesto, žanrovski neuhvatljivo. Samo mi je rekao, ti ćeš ovo da poređaš, ja ovo ne znam. I ja sam to ređao sledećih par meseci i dobili smo razne pohvale da to zvuči kao jedan album koji može da se sluša. Za mene nema veće komplimenta od toga. I onda kad je došao taj završni proizvod, ja sam zaista bio očaran. Prvo što taj deo nepristajanja na situacijima, muzičari svi reaguju na ovu situaciju, bizarnu situaciju na svoj način, i potpuno mogu da razumem kad mi neko kaže, ja ne mogu da stvaram mojim uslovima, ne mogu da pišem pesme, ja ne mogu da slikam. Prihvatam, zaista. Moj stav je bio malo drugačiji. Kad je ovo počelo da se dešava, sam svima rekao, hoću pesme, hoću albume, hoću sve, znači ljudi su u kućama, moraju nešto da rade, vi ste muzičari, to vas definiše kao ljude, dajte mi to što radite, objavit ćemo da ljudi mogu da slušaju, sad se sluša muzika, i većina su prihvatili. I isto mi je okej, i oni koji nisu prihvatili, jer nisu bili u stanju, koji ovi što su prihvatili, klinci su super reagovali, zaista, svi su rekli, imamo pesme, završavamo, nedostaje novca, nedostaje ovoga, sve smo to organizovali, i mislim da je muzika puno pomogla da se ovo preživi, da se ovo prođe kroz ovo koliko je to moguće bez većih posledica.
I sad, kao što su ti mladi ljudi verovatno na studijama ili nešto većina, rade, ljudi koji su nešto stariji, većina njih ne živi od muzike, nego imaju i neke druge poslove, a muzika im je zadovoljstvo i ljubav. Imamo samo 2 minuta za ono od čega Ivan Lončarević živi, zapravo to je sportsko novinarstvo, i to već jako dugo.
Jao, kad to kažeš tako, stvarno je jako dugo. Sredinom 90-ih sam radio za agenciju France Press kao stringer, znači pripremaš tekstove za dopisnike. I onda kada je počela televizija B92 i kada je napravila sportsku redakciju, tamo sam počeo da radim i tamo sam proveo sledećih 15 godina.
To sve ide paralelno. I muzika i sport, nekako to je popularna kultura koja zaludi nekoga ko je klinac i onda samo se nastavlja sve.
Pa da, nisam nikako uspio da odvojim te dve stvari, moram da priznam, i nisam uspio ni dan danas. I onda sam nakon trutku počeo da radim na sport klubu i da onda nas tamo radim. Razne fudbale uglavnom, svih vrste. To ceo lockdown sam radio, komentarisao sam utakmice tadžikistanske i beloruske lige i mislim da me to definisalo za prošlu godinu zaista. Radio sam 15 utakmica tadžikistanske lige. Znači to mislim da niko drugi nije uradio.
I neko si ko ne akcentuje Real Sociedad, što neke od nas vrlo nervira, znajući kako se zapravo...
Ali imaš problem, ima zaista mnogo je teško u nekim slučajima, to što Španci izgovaraju kao što izgovaraju, ali srpski jezik ne prihvata tuđe naglaske i onda moraš da peglaš sve te stvari, jer zaista pratim savete ljudi koji su pismeni i hvala Bogu mnogi su od mene i pratim što doktor Klein kaže, smernice kako se šta izgovara, ali nije lako da pomeriš za jezike koji su prisutni u Srbiji, kao što je turski, na primjer, gde ti znaš da se kaže turkolu, ali u Srbiji se to kaže turkoglu. Turkoglu, moraš kaže, isto kao što je i predsjednik Turske sa svim tim slovima koje Turci ne izgovaraju i ostale stvari, onda stalno žongliraš. To što si, novi igrač Arsenala zove, kako se zove, Edegor, a svi ga zovu Odegord, i onda ti objašnjavaš i nerviraš ljude sve vreme, nema pobednika, zaista, mnogo je teško. Srbija je jedna čudna zemlja za te reči.
Hvala na ovom današnjem gostovanju. Ovako ubrzavam da bismo za kraj čuli Sid Spinker i pesmu Dali. Ovo je bio Ivan Lončarević. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Da li ću ikad znati što radim?